Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească, sigur în conexiune cu cea europeană, dar astăzi ne-am propus să vorbim despre mica gospodărie din România. Avem câteva noutăți legislative, o să vedem cât de benefice sunt ele pentru dezvoltarea și pentru, hai să spunem, modernizarea, dacă putem să spunem așa, micii gospodării din România. Împreună cu noi pentru a discuta pe această temă este în prima parte a emisiunii, sunt domnul Ioan Oleleu, este vicepreședintele ANSVSA. Bună seara, domnule Oleleu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara dumneavoastră, bună seara invitaților și, în ultimul rând, bună seara ascultătorilor postului dumneavoastră.
Vă mulțumesc. Alături de noi este și domnul Marian Cioceanu, este președintele Asociației Bio România. Bună seara, domnule Cioceanu, mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, bun găsit tuturor.
Împreună cu noi este și domnul Gheorghe Vlad, este președintele OIPA, Organizația Interprofesională Legume Fructe. Bună seara, domnule Vlad, mulțumesc de asemenea că sunteți cu noi.
Bună seara, mulțumesc invitației, cu respect pentru radioascultători.
Vă mulțumesc.
Și dumneavoastră.
Domnule Ioan Oleleu, o să vă rog pentru început pe dumneavoastră să ne explicați ce și-a propus ANSVSA cu acest ordin despre care discutăm, care reglementează sau autorizează, să zicem, mica gospodărie pentru a intra pe piață, dacă e corect ceea ce spun.
Deci, în primul rând, aș dori să clarific un aspect foarte important. Această oportunitate a venit urmarea solicitărilor pe care le-am avut din teritoriu și, practic, este pentru prima dată în istoria modernă a României când, din gospodăria populației, produse procesate în gospodăria populației vor putea să fie comercializate nu numai local, nu numai în piețe, târguri și oboare, dar și în magazinele înregistrate, autorizate din punct de vedere sanitar veterinar, inclusiv în supermarket. Procedura este una relativ simplă de înregistrare, practic o simplă notificare care poate să fie trimisă la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru a fi întocmit registrul a ceea ce înseamnă producătorii din zonă. Apoi, condițiile care de funcționare sunt condiții foarte simple, practic în orice bucătărie care are condiții minime de igienă și sunt foarte multe bucătării la nivel național, pe modelul punctelor gastronomice locale, vor putea să funcționeze astfel de unități. De ce această, să spun, această deschidere? Până la urmă facem ce alte țări au făcut în urmă cu 20 de ani, spre exemplificare Polonia a dat această posibilitate gospodăriei de semi-subsistență și de subsistență să treacă la o componentă economică. Ulterior, aceste gospodării au evoluat în multe țări din Uniunea Europeană și s-au transformat în agenți economici care astăzi sunt producători de produse și se bat pe piețele europene și pe piețele internaționale. Resursa nefolosită la nivel național este una foarte mare. În ceea ce privește aceste produse, există și o tendință de creștere a cererii pe piață pentru aceste produse procesate în gospodăria proprie. Sigur, noi am postat ordinul respectiv în transparență decizională. Urmează discuții în perioada următoare, avem foarte multe propuneri care ne-au fost înaintate în sensul îmbunătățirii, atât în ceea ce privește modalitatea de înregistrare, dar și anumite cantități, limite de distribuție și așa mai departe. Pe scurt, ca și principiu, am propus urmare a a analizei pe care am făcut-o în teritoriu și am un număr foarte mare de propuneri, peste 25.000 de solicitări din teritoriu pentru acest ordin. Am propus o cantitate de 800 de kilograme care să fie procesată în casă și o limită în prima fază de județ și județele limitrofe. Dar atunci când un gospodar dorește ca această cantitate să fie mai mare și este constituit într-o formă asociativă sau face parte dintr-o formă asociativă, atunci avem la nivel național legea cooperativelor și se supune legislației în ceea ce privește funcționarea în conformitate cu legea cooperativelor. În acest sens, cantitățile sunt mult mai mari, iar limita de distribuție nu mai este la nivel de județ sau județe limitrofe, este la nivel național, ca și produsele care se pot vinde în tot ceea ce înseamnă partea de magazine, supermarketuri și așa mai departe.
Deci se poate transforma din gospodărie într-o asociere, într-o cooperativă, nu? La un moment dat, dacă doresc să crească.
Dacă face această gospodărie, dacă face parte dintr-o cooperativă sau o altă formă asociativă constituită în conformitate cu legislația în vigoare, poate să comercializeze aceste produse la nivel național. De ce acest lucru? Unul singur niciodată nu va reuși să facă performanță. Dar în formele asociative, fiind mai mulți, uniți, să fie și volume mai consistente, volume importante, unde se pot negocia inclusiv cu marile magazine, este foarte important să unim cât mai mulți gospodari ca forța acestora să crească la nivel național.
Domnule, o întrebare.
Nu este vorba de nicio taxă de înregistrare și această inițiativă nu face referire la produsele primare, adică la ceea ce cultivăm legume, fructe și să vând direct în piețele agroalimentare. Aceste produse se vor putea fără nici o problemă. Mai mult, această inițiativă nu este una coercitivă pentru că nu are sancțiuni. Din acest motiv, ea este una la libera alegere. Cine dorește să facă practic această înregistrare poate să o facă, iar alții care nu doresc, este chiar problema dânșilor.
Anumite produse nu intră, sau să fiu concret, produsele din carne intră și ele sub, sau procesate din carne intră și ele sau nu?
Vorbim, produsele din carne sunt reglementate foarte clar. Vorbim de produsele procesate în casă, care au ca și materii prime, legumele și fructele.
Aha, e bună această precizare. Și încă o chestiune, domnule Oleleu, v-aș ruga să ne răspundeți acum în prima dumneavoastră intervenție. Înțeleg că este în transparență decizională, ați primit destule multe, hai să spunem, opinii, observații, e normal la o dezbatere. Când credeți că acest ordin va fi emis și se va și aplica, anul acesta sau anul viitor?
Facem eforturi să finalizăm, să centralizăm tot ceea ce înseamnă propuneri de la nivel național, inclusiv discuții cu asociații în perioada următoare. Ne dorim ca acest ordin să poată să intre într-o logică cât mai curând posibil.
Bun, vă rog să rămâneți.
Trebuie să recunoaștem, sunt și voci care îl contestă și în special aceia care se sperie de forța gospodăriei populației, pentru că ani de zile în România, gospodăria populației, intenționat sau nu, a fost ținută într-o zonă de subzistență, într-o zonă în care nu s-a putut dezvolta. Mi-ar fi plăcut ca inclusiv fondurile europene în perioada de preaderare și ulterior să fie dirijate spre această entitate care este foarte prezentă în mediul rural.
Bun, cred apoi, că e un pas înainte. Cred că este un pas înainte.
Tot această prevedere elimină obligativitatea ca cei care fac acest pas să fie constituiți într-o formă juridică. Deci, efectiv, în baza carnetului de comercializare a atestatului de producător, se face acea notificare către direcțiile sanitare veterinare județene, se primește înregistrarea, nefiind nevoie nici de deplasare la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene. Este un moment istoric, chiar dacă unii încearcă să dea o altă interpretare, care, în mod sigur, istoria și nu va fi mult timp, ne va demonstra că ceea ce se întâmplă astăzi este practic cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru gospodăria populației. Să fie această posibilitate cu produsele procesate în casă pe modelul punctelor gastronomice locale, să putem să le comercializăm, pentru că noi avem în teritoriu o bogată cultură culinară pe acest subiect și aceste produse, în mod sigur, se vor bate cu ceea ce înseamnă importurile din diferite țări.
Am reținut.
Mai este o componentă foarte, foarte importantă, se discută foarte mult de risipa alimentară și chiar o să avem zilele trecute subiecte importante pentru diminuarea risipei alimentare. Foarte mulți dintre cei care cultivă astfel sau au astfel de produse în gospodărie, la un moment dat nu mai puteau să le comercializeze, iar una dintre soluții era procesarea și ulterior în timpul extra sezonului, adică după ce se termină vânzările sau anumite fructe care au anumite modificări, știu eu, de formă și se comercializează mai greu, vor putea să fie prelucrate în diferite produse.
Perfect. Am reținut. Rămâneți, vă rog, alături de noi, pentru că invitații noștri, dacă au întrebări pentru dumneavoastră sau dacă vreți să completați, o să vă rog în următoarele minute să faceți acest lucru. Vă rog, domnule Marian Ciocianu, am văzut că susțineți această inițiativă în mod public. Dați-ne, vă rog, argumentele pro și dacă există și cele contra, sigur.
Da, noi, ca asociație, susținem de vreo cel puțin 15 ani. Suntem în Uniunea Europeană, pe de departe, țara cu cei mai mulți fermieri. E adevărat, 95% din ei sunt aceștia de subzistență. Nu mai știu acum, dar aveam înregistrați oficial. Atenție, sunt fermieri care aplică la APIA și fermieri care sunt înregistrați și nu aplică la APIA. Cei de subzistență n-au treabă cu APIA. Erau în 2013, cu siguranță, eram peste 3 milioane. Poate cei care au plecat la culeți de sparanghel au abandonat fermele pe aici. Poate suntem mai puțini, dar oricum suntem peste 2 milioane de mici fermieri care un motiv pentru care au plecat fost și acesta, pentru că în sezon prețul scade, muncesc tot anul și valorificarea este la un preț foarte mic, nu își pot scoate banii pe calor și atunci se duc să culeagă alte legume până alte țări europene. Ce vreau să completez pe domnul vicepreședinte Oleleu, și noi ca asociație am cerut și în mandatul dânsului această simplificare, flexibilizare a regulamentului european, regulamente făcute pentru unitățile mamut, cele cu regulile cele mai stricte, dar când ai o cantitate mică și o unitate mică, regulamentul european prevede anumite derogări, anumite facilități care statul membru le poate aplica sau nu. Am spus public, conducerea sanitar-veterinară din timpul preaderării și primii ani după preaderare au închis toate unitățile mici și mijlocii și astfel producția alimentară a României a colapsat și suntem astăzi în situația în care mâncăm ceea ce știm cu toții. Ce vreau să adaug la ce a spus domnul vicepreședinte, au cerut primarii, noi ca asociații, numai că, și spunea dânsul că Polonia de 20 de ani, Franța de vreo 40, practică așa ceva, e ceva firesc, Și principiul acesta de la furcă la furculiță îl știu eu cel puțin de 12 ani. Este un principiu al Uniunii Europene. Toate politicile agricole comune în ultimii 14 ani cel puțin prevăd ca imperativ acest principiu de la furcă la furculiță. Ori cum să îl faci mai bine și mai aplicat decât în această manieră ai legumele, fructele în grădina din spatele casei, le-ai cules, le-ai adus în bucătărie. Evident, aici n-a spus domnul vicepreședinte, dar noi am avut discuții pe subiectul ăsta. Ordinul, din punct de vedere legal, este setat, mă rog, discutăm, îl mai îmbunătățim, dar autoritatea a lăsat, cum se practică în toate țările membre ale Uniunii Europene, la latitudinea asociațiilor să facă un ghid prin care să reglementăm tot ce ține de siguranță alimentară, proceduri, tehnologie, astfel acel produs făcut în bucătărie să fie cel puțin la fel de sigur ca orice alt produs făcut în orice...
E important acest lucru, dați-mi voie să ne întoarcem la temă un pic mai spre, după ce ascultăm și pe domnul Gheorghe Vlad, și o să vă rog, domnule Vlad, sper că ne auziți și noi vă auzim și vă vedem, să vă spuneți și dumneavoastră punctul de vedere. E vorba chiar de legume, fructe, un sector pe care îl cunoașteți bine și și să zicem gestionați ca organizație.
Aș vrea să fac două precizări concludente și mulțumesc pentru că ordinul vine și îmbracă forma pentru micul producător. Mai da posibilitatea să-și eticheteze că practic ordinul are rolul de a permite ca produsului în gospodărie să ajungă pe rafturile inclusiv ale supermarketurilor. Ce am avut noi de completat a fost gama mai diversificată a produselor procesate și aici fac trimitere directă la marmeladă, jeleu, nu e niciun fel de problemă că le voi transmite în scris și am găsit înțelegerea asta, ca nu cumva să existe o gică contra din partea retailerilor, nu a noastră, noi care suntem astăzi la discuție, ci consumatorul să fie beneficiarul întregii game diversificate de produse prelucrate și procesate.
Sau adică să poate intra și în marile lanțuri comerciale, corect, spuneți, nu?
Corect, pentru că lumea abordează și știm foarte bine că în gospodărie să produc mult mai igienic produse când sunt ale producătorilor. Ce vrea să securizeze acest ordin și are o trimitere corectă? Din producția proprie. Este corect pentru că va trebui în acel ghid să găsim raportul producție-procesare. Adică dau un exemplu, ferm la tomată, că toți consumăm bulion. La 1000 de metri de solarii să obțin undeva la 10 tone de tomate. E 1 la 10 bulionul. Clar, sunt o tonă de produse, dar aici rămâne la aprecierea noastră de comun acord care va fi cantitatea limită. Ce aș avea de completat? Aș vrea ca să nu limităm posibilitatea asta județeană, teritorială, ca să producem un schimb. Spre exemplu, la dumneavoastră în Ardeal să producă anumite specificități, să pot să iau în magazinele mele de la dumneavoastră să transpun. Adică n-aș vrea să facem o limitare a care a zis dumneavoastră, dar o gândim și nu e o problemă asta. Ce vreau să fac trimitere direct este că va trebui acest ghid pe care îl vom face ca aplicativitate să restarteze efectiv diversitatea de produs și cu siguranță OIPA am susținut încă din 2015-18 fiscalizarea. Ce înseamnă fiscalizare? Nu către micul producător care produce până în cantitatea respectivă, ci faptul că cooperativele într-adevăr să reprezinte efectiv producția și producătorii care comercializează. De ce? Bun. Pentru a concentra oferta și a fi ferm și fair play față de marketuri, să asigurăm o constantă în cantități. Deci rolul vine și îmbracă aceste două forme, etichetarea și concentrarea producției pentru a avea o negociere fermă și reală cu producătorii. Deci el îmbracă forma reală pentru ce spunea domnul director Oleleu, că au fost anumite criterii, este interpretată că eu am luat din anumite citate din presă, fără să văd ordinul clar cum erau adăugirile. Și de asta am făcut un pic
aceste precizări.
Discordie.
Nu-i problemă, avem opiniile, sunt deschise. Vă rog, domnule Oleleu, și vă rog doar să ne... Vă rog să ne răspundeți și la o întrebare, dacă ne auziți.
Asta este logica și actuala conducere a Autorității Naționale Sanitar Veterinare. avem deschiderea și experiența necesară pentru a face ceea ce trebuie pentru națiunea română și a colabora în strânsă legătură cu asociațiile de profil. Vreau să vă spun că pentru noi, ca și autoritate competentă în domeniu, cantitatea nu este o problemă, nici diversitatea produselor. Am primit propuneri să introducem, de exemplu, și flore trandafirii, pentru că se face dulceață din trandafiri. Am primit multe, multe propuneri de completare. Este o chestie foarte, foarte interesantă. În ceea ce privește limitarea, nici aceasta nu este o, să spun așa, o problemă a noastră ca și autoritate. Dar de ce? Pentru că ordinul s-a născut după foarte, foarte multe discuții, juriști, oamenii care știu foarte bine ce se întâmplă și la nivelul Comisiei Europene, am gândit o cantitate mai mică la o singură persoană, pentru că am vrut să dăm forță asocierii și să mergem în acea zonă încât oamenii să înțeleagă, gospodarii să înțeleagă că numai uniți vor putea. Mai mult, acele ghiduri, am preferat să meargă în zona dânșilor pentru a fi puse la dispoziția noastră și noi să le avizăm, pentru că până la urmă dânșii vor fi cei care va fi necesar să ducă mai departe această strategie și chiar să își creeze sisteme proprii de control și de verificare în cadrul asociației, iar noi să fim doar un suport în ceea ce privește partea asta de supraveghere și control. Avem în vedere, pentru că aceste produse, așa cum spunea, nu mai știu cine, aceste produse, conceptul nostru este că, indiferent de unitatea, dimensiunea unității în care se produce, el trebuie să fie sigur pentru consumator. Dorim să suprapunem cel puțin în prima perioadă programul strategic al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prin preluarea gratuită în cadrul programului a unor analize care trebuie să se facă la produsele finite, ca cel care le produce, gospodarul care le produce, să beneficieze și de acest sprijin al statului, să-și certifice încă o dată în plus prin autoritatea noastră salubritatea produselor respective.
De acord. Aici mai avem o întrebare, domnule Oleleu, pentru că știu că nu mai avem mult timp și trebuie să...
O să mai pot să rămân, chiar am primit.
Bun. Întrebarea mea era...
5 minute mai pot să rămân.
Perfect. Întrebarea mea era, direcțiile județene au forța de a, nu știu, de a controla, de a verifica, iată, de a aviza toate gospodăriile care se vor înscrie în acest program și care vor dori, sau veți delega către, sau cum va funcționa acest control, să zicem, de calitate și de siguranță alimentară?
Serviciile veterinare de la nivel național, care se ocupă și de această parte de siguranță alimentelor, la 20 de ani de constituire, avem capacitatea și maturitatea necesară să garantăm salubritatea acestor produse, dar foarte important, va fi nevoie să fim într-un parteneriat corect și acesta este motivul pentru care am preferat să discutăm cu asociațiile, cu alte forme care sunt constituite legal la nivel național, pentru că fără o colaborare foarte strânsă în ceea ce privește în special domeniul siguranței alimentelor, putem să avem și surprize neplăcute. Acest parteneriat ar fi clar că ar fi mult mai simplu să-l avem la nivel de asociație și aici ghidul va cuprinde și o să solicităm o componentă foarte importantă privind responsabilitățile asociațiilor de profil. Astfel de modele prin care o parte din supraveghere, o parte din instruirile care va fi nevoie să se facă în perioada următoare, acestea trebuie să vină din partea asociațiilor care sunt constituite la nivel național.
Deci va fi o colaborare cu asociațiile. Vă spuneam că... Absolut de acord. V-aș ruga doar scurte concluzii de la domnul Cioceanu și de la domnul Vlad, Când credeți că va funcționa acest sistem, domnule Cioceanu, cu tot ce presupune el?
În primul rând, depinde de data în care este publicat în Monitor oficial, pentru că atâta timp cât tot dezbatem și schimbăm termenii, parametrii, produsele, cantitățile, nu avem
Monitor baza, oficial. Nu ajunge în Monitor oficial.
Deci aici depinde de autoritate.
Văd, domnul vicepreședinte, are o completare, vă rog.
Ordinul se poate completa chiar dacă el va intra în vigoare și în perioada următoare, pentru că nicio normă nu poate să fie perfectă de la început, dar pe o logică a colaborării ne putem asuma adică completare ulterioară după intrarea în vigoare. În această fază am decis să mai colectăm câteva propuneri din teritoriu și în special pe zona de sortimentație a produselor, așa cum spunea și domnul Vlad, și să discutăm, să reluăm încă o dată discuțiile vis-a-vis de cantitățile care sunt prevăzute pentru singură entitate.
Bun. V-a jucat, domnule Vlad, și de la dumneavoastră o scurtă concluzie.
Deci, forma pe care va trebui să o aibă ordinul cu toate facilitățile astea vine să sprijine, practic, o autoaprovizionare, pentru că de-a lungul lanțului de aprovizionare, știm foarte bine, cum spunea domnul director, risipa alimentară este enorm de mare și dacă facem o analogie, transportul de la mine la un depozit pe care îl are unul din marile retaileri este de 30 de kilometri, după care îl dispersează în tot ce înseamnă județul Ilfov și Giurgiu, din 30 îl face la 150. Imaginați-vă că există risipă fără dor și poate. Dar ordinul va avea precizări exprese și de ce vreau să facem o formulare corectă ca să îmbrace și partea cartofului, ciupercile, că mai sunt ciuperci de cultură vorbesc, nu vorbesc de ciupercile care sunt în flora spontană, că avem ciupercari care nu sunt primiți în retailer astăzi pe baza unor discuții din vreo 110 producători de ciuperci, mai sunt 6. Și vreau ca anumite laturi, cartoful, feliat, chipsuri, congelat, să-i vină și de asta vreau să facem exemplificările corecte ca să încapă să nu fie o discrepanță de anumiți producători, de anumite produse.
Am înțeles. Zimați invitați.
Pentru autoaprovizionarea noastră și mai ales pentru utilizarea fluxurilor secundare de legume pe care le avem în gospodărie. Dacă o gospodărie pentru autoconsum și-a făcut strictul, ce procesează separat, dar având o concentrare a producției reală, ce spunea domnul director, și organizația OIP a susținut permanent ca micul producător să intre sub egida organizațiilor funcționale în care să facă dovada reală pentru a nu mai să interpune acești neproducători real de procesate, cum este cazul în baza atestatelor de producători, că în piețele agroalimentare astăzi 95% sunt neproducători, dar au o hârtie la mână, iar realmente produsele procesate nu trebuie să bulverseze piața, să ne pună întrebare consumatorul. Domnul Vlad, ăsta e românesc sau e chinezesc?
De acord. Vom reveni pe acest subiect, stimați invitați, este important pentru România, așa cum s-a spus aici, și pentru mica gospodărie. Vă mulțumesc pentru prezența și pentru... Vă rog, domnule vicepreședinte.
Aș dori să le transmit acelora care le e frică de forța gospodăriei populației, că va fi nevoie să fim alături de gospodarii noștri, să scriem o altă foaie de parcurs a dezvoltării comunităților noastre și acelora care interpretează ca o restricție acest ordin, este practic cea mai puternică, să spun așa, prevedere legislativă care a fost elaborată și am avut curajul să o elaborăm în ultimii 20 de ani. Nu este o restricție, legumele și fructele se vor putea vinde fără nici o problemă, fără o necesitate de înregistrare. Este doar o... Vă rog, domnul Vlad.
Acum vreau să... E corect ce a spus și vreau să terminăm o dată cu actualul război al prețurilor, cu abuzul de putere de cumpărare și contractare și revânzarea în pierdere pe care o practică astăzi supermarketurile. Adică, realmente, consumatorul să aibă un produs în timp foarte scurt la raft.
Bun.
Și eu o să termin.
Vă rog, domnule, ca o concluzie.
S-a spus foarte mult de acel mic producător care în unele piețe mai este întâlnit, știu eu, cu zacuscă, cu sirop. Nu, această prevedere legislativă dă posibilitatea pentru prima dată, în baza carnetului de comercializare a atestatului de producător, fără să fie constituit în formă juridică și fără a deține o unitate separată care să respecte condițiile impuse de regulamentele Uniunii Europene. Sunt foarte mulți oameni care în piețele din România ne-au solicitat acest lucru, să poată să își proceseze produsele acasă și să le pună pe rafturi. Astăzi avem câte 1-2 răzleți. Noi ne dorim să avem raioane întregi, atât în piețe, atât în târguri și, foarte important, în toate magazinele, fie că vorbim de un magazin mic sau un magazin de dimensiuni mari, să fie raioane întregi cu produse locale, să știm și să învățăm consumatorul să consume în primul rând produsele noastre românești. N-am înțeles niciodată, și aici cred că va fi nevoie să unim oamenii de bună credință în România, nu am înțeles niciodată de ce într-un magazin sătesc, chiar magazine de dimensiuni mari care apar în zona rurală, nu întâlnim și nu pot să-mi cumpăr, în primul rând, produsele pe care le produc diferiți oameni în comuna respectivă și în zona respectivă. Cred că e nevoie să ne gândim și la o colaborare între români, să facem un proiect de țară român pentru români, pentru că acolo ar trebui să găsesc prima dată produsul. Până îl găsesc în București, va fi nevoie să-l găsesc în comunitatea de unde se produce prima dată produsul respectiv. Pe zona bio, cred că în scurt timp va fi o revoluție în ceea ce privește produsele bio, pentru că suprafețele din România și în special, cum spunea domnul Vlad, dacă nu greșesc, ciuperci afine din flora spontană, tot ceea ce înseamnă flora spontană, avem un potențial extraordinar și nu este valorificat nici măcar la 2 sau 3% din potențialul nostru natural. Mai mult, în ultima perioadă a fost prezent în mai multe delegații cu scopul de a garanta sănătatea, salubritatea produselor. În foarte multe țări, dacă organizațiile de profil de la nivel național o să fie puternice, putem să garantăm siguranța acestor produse și eu vă spun că ele vor fi și sunt căutate pe multe piețe internaționale, putem să ajungem până acolo cu produsele noastre românești și putem casă.
Bun, de acord. Cu amendamentul de care ați vorbit, domnule vicepreședinte, că e nevoie de
completare, dacă îmi permiteți.
Vă rog, domnule Vlad.
Aceste lanțuri alimentare scurte de care spune domnul vicepreședinte Oleleu, să ia în considerație faptul că ele vor fi lanțuri alimentare integrate. Și încă o dată, stupul este compus din mai multe albine și ea colectează polen din toată zona ei. Pentru motivul ăsta le e frică la supermarket, că furnicile poate să care un elefant, dar elefantul nu poate să care furnicile.
Bine, da, să rămânem cu această frumoasă imagine, metaforă pe care ne-ați dat-o. Mulțumesc, stimați invitați. O să ne întoarcem la acest subiect. Sper să fie de bun augur toată această inițiativă. Ioan Oleleu, vicepreședinte ANSVSA, domnul Marian Cioceanu, președinte Bio România, Gheorghe Vlad, președinte OIPA Reglume Fructe, au fost alături de noi în acest dialog. Le mulțumesc și încă o dată vom reveni pe această temă importantă. Vă invit în continuare să ascultați un material realizat de colega noastră Mihaela Gherghișan la Bruxelles despre tensiunile din jurul acordului Mercosur-Uniunea Europeană.
I-am spus președintei că în forma sa actuală acordul cu Mercosur nu este acceptabil pentru Franța și nici nu va fi, declara Michel Barnier după întâlnirea cu Ursula von der Leyen săptămâna trecută. La câțiva pași de Comisia Europeană, în același moment, câteva sute de agricultori belgieni și francezi manifestau în ajutorul lor, veniseră și confederațiile agricole europene, ca și unii deputați europeni, printre ei centristul belgian Benoît Cassart, pentru care acordul în chestiune trebuie modificat, astfel încât să respecte regulile ecologiei, un sistem complet de trasabilitate și mai ales faimoasa clauză de reciprocitate.
Ce negativ pour moi, c'est la définition des clauses miroirs. Les Brésiliens sont d'accord, par exemple, de dire « on vous garantit que tel produit n'aura pas tel résidu ». Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut qu'en plus, à l'origine, le mode de production soit pris en considération.
Problema nu este că această clauză nu ar exista, ci că ea este definită prea amplu, ceea ce dă naștere unor situații nefavorabile. Clauza, așa cum este ea descrisă, cere ca produse nocive ce au fost retrase din comerțul european să nu intre în Europa prin aceste acorduri cu lumea externă. Dar clauza nu specifică ca partenerii să respecte la bază același mod de producție ecologic și deci costisitor și constrângător pe care normele în vigoare în Uniunea Europeană îl impun agricultorilor europeni. De aceea, plecând de la riscul ca agricultorii francezi, belgieni sau români să fie clar defavorizați față de cei brazilieni, de exemplu, că un număr de state membre ale Uniunii Europene se opun semnării acestui acord. Și atunci, de ce Comisia Europeană se încăpățânează să meargă mai departe cu el? Ei bine, ca în orice situație comercială, există un moment propice pe care una din părți trebuie să-l exploateze înainte ca altcineva să ia locul. Acel altcineva poate fi China, crede viitoarea vicepreședintă a Comisiei Europene, Kaya Kallas.
If we don't do a trade agreement with them, then this void will be really filled by China. And I was really surprised to read in my materials that from 2020 to 2022, the Chinese investment in Latin America has increased 34 times.
Audiată în Parlamentul European săptămâna trecută, Cala spunea deci că aceste tergiversări vor lăsa un loc gol pe piață, pe care inevitabil China îl va ocupa, în detrimentul Europei. Dar care este totuși interesul acestui acord comercial despre care se vorbește de peste 20 de ani? Mercosur este abrevierea de la Mercado Comun del Sur, adică piața unică sudică formată din Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia. Acordul cu Uniunea Europeană ar fi cel mai mare acord realizat vreodată de europeni și ar duce la eliminarea treptată a tarifelor vamale între cele două uniuni vamale. Uniunea Europeană speră astfel să poată exporta masiv produse supuse acum unor tarife vamale importante, produse ca mașini, haine și vinuri. Dar acordul vine la pachet cu cote de import de carne de vită și cu recunoașterea peste 400 de indicații geografice a unor produse din Mercosur. De aceea, acordul care a fost prima dată pomenit prin anii 2000 a fost îndelung negociat până în 2019, când o primă versiune a fost găsită. Dar în acest timp, lumea a evoluat. Mercosur a devenit o piață emergentă din ce în ce mai stăpână pe sine, în timp ce Uniunea Europeană a involuat spre o mașinărie prostunsă și îngreunată de norme ecologice irealiste. De aceea, Brazilia mai ales nu poate accepta clauza de reciprocitate așa cum o văd unii din europeni și pe care o cer acum o parte din ei. Și poate că nici nu îi se va cere să accepte. În cele din urmă, fiindcă Comisia Europeană, de teama Chinei, ar fi gata să semneze orice acord care i-ar da fie și un loc iluzoriu de prim plan comercial. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
Jurnal Rural European. Reprezentanții statelor membre în Comitetul Special pentru Agricultură susțin propunerea Comisiei Europene de a le permite țărilor Uniunii Europene să folosească fondurile de dezvoltare rurală neangajate din perioada 2014-2020 pentru a sprijini de urgență fermierii, deținătorii de păduri și întreprinderile mici și mijlocii care au înregistrat pierderi din cauza fenomenelor climatice extreme din acest an. Resursele disponibile ar trebui să fie direcționate de statele membre către beneficiarii afectați de distrugerea cel puțin 30% din producția potențială și în funcție de sprijinul pe care aceștia l-au primit în cadrul altor instrumente, ca răspuns la impactul dezastrelor naturale. Propunerea Comisiei va modifica regulamentul care stabilește cadrul de funcționare a Fondului European pentru Dezvoltare Rurală, FADR, și ar trebui să intre în vigoare până la sfârșitul anului curent, potrivit unui comunicat emis de Consiliul Uniunii Europene. Urmează votul în Parlamentul European, adoptarea în mod oficial de către Consiliu și publicarea în Jurnalul Oficial. Comisia Europeană lansează un observator de piață pentru sectorul uleiului de măsline și măslinelor de masă. Observatorul va servi drept platformă pentru discuții și colaborare între experți care acoperă întregul lanț de aprovizionare, de la producători la exportatori, și va fi modelat după observatoarele de piață deja existente pentru mai multe sectoare agricole, în special lapte, culturi, fructe și legume. Platforma va produce rapoarte și va oferi informații de piață accesibile publicului, transmite DG Agri. Prima reuniune a grupului de experți a avut loc săptămâna trecută la Bruxelles. Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme precum situația pieței, proiecții ale producției pe termen mediu, provocări și oportunități comerciale în sector. Perspectivele pentru producția de ulei de măsline se îmbunătățesc în anul de comercializare 2024-2025, însă provocările actuale vor mai menține probabil prețurile ridicate timp de câteva luni, mai arată sursa citată. Retailerul francez Carrefour le solicită furnizorilor săi de alimente să aplice sistemul de etichetare nutrițională Nutri-Score pentru produsele destinate vânzărilor online. Cererea a fost transmisă către 550 de producători printr-o scrisoare semnată de directorul general al lanțului comercial, Alexandre Bompard. Dacă nu fac acest lucru, vom calcula Nutri-Score pentru ei și îl vom publica pe site-ul nostru, cu excepția cazului în care se opun în mod oficial, a scris Bompard pe rețeaua LinkedIn. Nutri-Score, sistemul cu coduri de culori ușor de înțeles de către consumatori, a fost lansat în Franța în 2017. Mai multe state europene l-au introdus pentru a ghida consumatorii către alegeri alimentare sănătoase, precum Belgia, Țările de Jos, Luxemburg, Germania, Spania și Elveția. Altele au rămas adversari înverșunați, cum ar fi Italia. Producătorul de lactate Danone a fost printre primele companii alimentare care au adoptat sistemul în 2017, dar după revizuirea algoritmului a anunțat că va elimina treptat eticheta de pe toate produsele sale lactate de băut și alternativele pe bază de plante, motivând că sunt asimilate în mod nejustificat categoriei băuturilor răcoritoare. Folosirea etichetei Nutri-Score nu este obligatorie. Producătorii o folosesc în mod voluntar. Datele înregistrate la Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor indică focare de gripă aviară înalt patogenă în cel puțin 9 state membre, Ungaria, care înregistrează cea mai mare creștere a cazurilor, Austria, Bulgaria, Franța, Italia, Polonia, România, Slovacia și Republica Cehă, scrie Euractiv. În perioada epidemică din 2021 și 2022, 48 de milioane de păsări au fost sacrificate în Uniunea Europeană, dintre care 21 de milioane doar în Franța. Virusul gripei aviare afectează în primul rând păsările de curte și păsările sălbatice, dar ocazional a fost transmis la mamifere. Anul acesta, Statele Unite ale Americii au raportat 45 de cazuri de muncitori agricoli infectați cu virusul contractat de la bovine sau păsări de curte, potrivit sursei citate. În perioada 18-19 noiembrie anul curent, în cadrul Comitetului Permanent pentru Plante, Animale, Alimente și Furaje, Comisia Europeană și statele membre discută despre gripa aviară și despre alte afecțiuni ale animalelor din blocul comunitar. Parlamentul European a votat propunerea executivului blocului comunitar de amânare cu un an a intrării în vigoare a legii UE privind defrișerile pădurilor, însă cu amendamente propuse de grupurile politice, iar proiectul de regulament intră acum în negocieri interinstituționale. O modificare semnificativă pe care eurodeputații au adus-o textului Comisiei este crearea unei noi categorii de țări, care nu prezintă risc în privința defrișerilor, pe lângă cele trei existente deja, respectiv cu risc scăzut, standard și ridicat. Statele clasificate ca fiind fără risc, considerate că au o dezvoltare stabilă sau în creștere a suprafețelor de pădure, ar beneficia de cerințe mult mai puțin stricte decât restul țărilor, potrivit unui comunicat emis de legislativul european. 49 de organizații neguvernamentale au transmis săptămâna trecută o scrisoare Comisiei Europene și statelor membre prin care solicită interzicerea erbicidului pe bază de flufenacet, înainte de luna iunie 2025, când expiră perioada de autorizare a acestuia în spațiul comunitar. Cererea vine după ce Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară, FSA, a constatat că substanța are potențialul de a provoca tulburări endocrine pentru oameni și risc ridicat pentru mediu. ONG-urile au recomandat Comisiei să prezinte o propunere de retragere a erbicidului de pe piața Uniunii Europene în timpul viitoarei reuniuni a Comitetului Permanent pentru Plante, Animale și Furaje din 4 și 5 decembrie anul curent, iar statelor membre să susțină de asemenea interzicerea flufenacetului. Organizațiile de mediu amintesc că substanța chimică a fost aprobată pentru 10 ani în ianuarie 2004, apoi pentru încă 11 ani și jumătate până în iunie 2025, în contextul amânării unei evaluări a riscului. În prezent, erbicidul pe bază de flufenacet este autorizat în 25 de state membre, fiind utilizat în principal pentru culturile de iarnă, grâu, secară și orz.
Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.